Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Vážení posluchači, vy, kteří jste čekali na dnešní pořad s Miroslavem Zelenkou, to je z úterý 2. června 2020, tak jste se právě dočkali. Co mi to tady zlobí? Míra vypadá, že mi vypadnul, ale uvidíme. Já to zatím trošku okecám takzvaně a už je to tady. Ano, Míra tam asi něco nezvlád. Míro, já jsem teď zjistil, že jsi
nějaký... Něco jsi musel zmáčknout asi, ne?
Ty nebo já?
No asi ty, já jsem nemáčkal nic.
Tak... Nevím o tom. No, nevím, nic se neděje.
To nevadí.
V každém případě tě vítám teda ve vysílání dnešním. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
No, dnešní téma s číslem 309, výchova a vzdělávání zcela jinak. No, myslím si, že to by si měli poslechnout patrně, já teda nevím, o co půjde, ale věřím, že to bude dobré. Pedagogové.
Všichni rodičové, babičkové a dědečkové.
A možná i pedagogové, co? Určitě školy a podobně, když teďko nemají co dělat.
Ne, tak já znám několik učitelů, který to mají všem samozřejmě těžký, kdyby měli něco, byť procento z toho, co tady nabízím, uplatňovat. Ale na druhou stranu vím, že někteří učitelé, s kterými jsem se potkal, tak mi říkali, že se snaží tak nenápadně třeba říkat něco o historii trošku jinak, nebo jako bavit se s dětma na téma, já nevím, Bůh, nebo co to je láska, takovýhle věci. Že jo? Takže určitě jsou mezi pedagogy lidé, kteří, ale bohužel nemají ten prostor. Že jo?
To by mě zajímalo v porovnání, ty můžeš porovnat, jak to bylo dřív, jak je to dnes, jestli ty tlaky na to, aby se říkalo něco jiného, než jak to ve skutečnosti bylo, když se bavíme o té historii, jestli to dřív bylo opravdu horší než dneska, nebo dnes už je to horší, než jak to bylo dříve?
No já si, pokud se bavíme o minulosti, tak já si myslím, že dneska je to horší, než to bylo dřív, protože když jsem já chodil do školy, dejme tomu, začal jsem chodit v roce 55 do školy, jo, tak tady byli všechno pamětníci.
Ano.
Jo, jak chceš někomu vykládat něco, když on to zažil, tak jim nemůžeš lhát vyloženě bez březe, jo, protože oni to zažili, tak nemůžeš o válce jim tvrdit, že Němci byli v podstatě hodní a podobně, jo. Když to v podstatě všichni tvoji rodiče a dědečkové a babičky zažili, no tak se jim tak lhát nedá. Dneska si můžeš vymyslet, co chceš, protože ty mladí jako to nevědí. No.
Oni už ani ty starší to nevědí. Anebo zapomněli už, jo, ty, kteří ještě...
No tak já jsem si, nemyslím, co tady neříkal, já jsem se bavil s jednou dívčinou kolem 29, myslím, jestli ví, co se slaví 8. května. Ona nevěděla.
Tak se mi říct 9.
Když jsem řekl konec války a ona říkala, který.
No a jsme u toho. No já jsem začal chodit do školy v roce, teď nevím, jestli 64. No a to ještě taky, to bylo kolik vlastně?
No asi 65, ne?
Nebo 65.
Jsi o 10 let mladší.
Tak. Nevím, 58. a v kolik se šlo v 7. Tak 65. Nebo 6, tak já nevím, tak 64 nebo 65, já už nevím.
Kterým jsi měsíci?
Červen.
No, tak bys měl být jako já.
Nevím. No, to je jedno. Důležitý je, že to
jestli
bylo...
Jestli ti nedali později, že jsi byl malej.
Ne, tak to jsem nebyl malej, naopak. Ani malej, ani nevyspělej.
Ani
zaostalej. Ne, nedali mi určitě později.
Tenkrát se to nedělalo.
No.
Dneska jde 30% dětí později, jestli navíc.
Protože jsem vyšel v 73. Hele, takže to bylo ještě 9 let, tak to jsem si asi 64. No, v každém případě Myslím, to nově to bylo necelých 20 let vlastně po válce, že jo? Takže to ještě byli všichni pamětníci taky. Takže si taky nespomínám, že by nás nějak mohli nějakým způsobem. I když samozřejmě v té Plzni a okolí tam se říkalo, tam už měli zapovinnost říkat, že americká armáda vůbec o tej se nemluvila, ta se vynechávala, takže všechno osvobodili vlastně Rusové tenkrát, nebo Rudá armáda. No ale...
A nevím, já se pamatuju, že jsme to ve škole měli, že...
No tak vy ještě možná, jo, u nás už to možná trochu začalo, ale samozřejmě si nespomínám. Vůbec si na to nespomínám, jo. Dnes už je to úplně všechno jinak. Tady z toho pohledu skutečně můžeme říci, že dnes se v tom školství manipuluje, musí manipulovat mnohem víc než tenkrát. Takže ať nikdo neříká, že to tenkrát bylo horší, než je to dnes. Ne, nebylo. Nebylo. Tady je to úplně jasný důkaz. No, prosím, Míra.
No, já už tomu nemám co říct.
No, chtěl jsem říct si prostě, že to téma se mi docela zalíbilo, nebo líbí, a jsem zvědav, jako co z toho vypadne z té strany. Asi to nebude jenom, anebo zdaleka, jenom to nebude o politice, ale taky samozřejmě o duchovnu především.
To nebude vůbec o politice.
Tak, dobře.
Tak začneme perličkama.
Ano, ano, prosím.
Tajná volba, při níž byly zvoleni 3 volná místa v radě ČT, rozhodila šéfa klubu TOP Miroslava Kalouska. Kvůli gratulaci Haně Lipovské se dostal, Kalousek dostal do křížku s kardinálem Dominikou Duklou a pohrozil, že vystoupí z církve.
No.
To je kouzlo. Na tom je kouzelný, ale jsem jako čet v diskuzi, že z církve se vystoupit nedá, že jo, nějak úplně. Jakože. Ale on jako s těma výstupama a přestupama má bohatý zkušenosti, tak co by nepřestoupil k jiný církvi, že když se to bude hodit. Doufáme, že u nás to nebude žádná ta islámská církev. Mm-hmm. Tak potom Tomáš Halík. Evropa versus muslimové. Mazíme historickou šanci. Těm, kteří nás straší islámem, je příznačné, že největší strach z muslimů vládne tam, kde téměř žádní muslimové nejsou. Jako u nás, jo. Hmm. Naopak, a teď to je zajímavý, naopak tam, kde už po desetiletí naprostá většina z milionů muslimské menšiny žije bezproblémově spolu s evropskou většinou.
Anglie určitě, že jo, třeba.
Německa, Francie, Anglie tady uvádí. Ano. Lidé dokážou jasně rozlišit mezi islámem a džihadismem, mezi většinou muslimů a procentuálně velmi malou menšinou fanatiků. To nejdůležitější nakonec, to stále citu Halíka, aha, to nejdůležitější nakonec, mezi námi na západě bude žít, ať se nám to líbí či ne, stále více muslimů. Nikoliv jen v důsledku přistěhovalectví, nýbrž v důsledku sobecké neochoty mnoha západních lidí vzít na sebe rodičovské povinnosti.
To je zajímavý.
To je Halík.
To je zajímavý. Co ty jim chtěl říci? Jako, že
jsou ženy líní rodit, no.
Jo, takže muslimové si nemají problém. Ne, nemají. Tak proto tady bude víc.
Takže tady prostě
víc.
Tady budu, ať chcem nebo nechcem.
Aha.
Já doufám, že to nebude mezi námi, ale že to bude na západě, no.
Jo. Mezi námi na západě, řekl, jo. No tak on si bere, že tady jsme na západě. No tak, dobře.
Tak, potom se mi líbilo. Na základě zkoumání záhadných rádiových impulzů vysílaných vzdálenými galaxiemi astronomové pochopili, že chybějící hmota, kterou věci hledali téměř 30 let, je rozptýlená ve vesmíru.
Že by?
To bys neřekl, že chybějící hmota může být ve vesmíru. Ne, tak pro mě je to překvapivý. Já myslím, že to je v sousedním vesmíru nebo v astrální realitě. Ale ne, oni no, přišli to na to, že je rozptýlená v tomhle vesmíru.
A kde jinde by asi tak mohla být, že jo?
Navíc, já nevím.
Když oni uznávají pouze tu svou jaksi materialistickou pravdu, tak kde jinde by mohla být, než v tom vesmíru ta chybějící hmota. No, Teď jde o to ještě, jestli to bude ten, jak se to jmenuje, ta černá, jak to říkají, černá energie, ne?
Temná hmota, temná energie.
Nebo temná energie.
Ne, to ještě něco jiného.
To ještě něco jiného zase, aha.
Jo, to ne, oni já teďko plácnu číslo, nevím, ale prohlásili, že viditelné hmoty je asi 15%, jo.
Mm-hmm, další
jenom,
věc.
Že oni viděli jenom 7,5, jo. A tu právě teďko objevili, že je v našem vesmíru. A tam to je temná hmota a temná energie ještě to, kromě
toho. Ještě se navíc, jasně.
To ještě navíc. Ne, to nezrušili, tuhle teorii.
Dobře.
Tak. Já teda nevím, jak je na tomhle, jestli to je nějaká kachna, ale četl jsem to na několika místech. No. Zpěvačka Grimes a její partner Elon Musk vzbudil velký rozruch, když prozradili jméno jejich prvního společného syna,
ano.
Který se narodil začátkem května. Jméno v původním znění bylo X/E/A/12, které navíc museli změnit kvůli kalifornským zákonům na X/E/A/XII.
Je to pravda tohleto?
To bylo, já jsem to taky četl.
To bylo na, na mainstreamu, tak to pravda být musí, že jo? Tak to nemůže být kec.
Jak mu budou říkat?
No,
XEA12, nebo XEA12.
No jo, no, to nemá cenu vůbec tohleto. To jsme se na tom tady někým pozastavovali jednou, je to skutečně tak, no.
Ale to není všechno, to bych řekl, že ještě je v pohodě. Aby kontroverze nebylo málo, nachystala zpěvečka uměleckou show s názvem Selling Out, kde prezentuje vlastní kresby, malby, fotografie a další umělecké kousky. A také doslova draží kus vlastní duše. Ten, kdo nabídne nejvyšší částku, získá procentuální podíl na zpěvačině druši a obdrží dokument, který ho k tomu bude opravňovat.
Nebo že tak to je, ať mi to neříká, že tohle to nejsou satanistické praktiky, jak vyšitý.
Na věci spolupracovala se svým právníkem a věc má pro ní hluboký filozofický význam.
Hmm.
I když se jí za začátku do toho prý moc nechtěl. No ale jak, já si myslím, že teda ona jako netuší, že to není zas taková legrace, jako že to, že jako prodávat část své duše, byť z toho materiálního hlediska nic takového jako by neexistuje, že to není úplně legrace.
No. Já si také myslím, že ne. No,
čili že to vůbec praktiky. Napadne někoho prodávat část své duše.
Hmm. No jo, no, tak.
Tak
neví,
někdo
jí
pisuje ďáblu, někdo jí vydraží.
Přesně tak, no, je to ono.
Jak informuje portál Science Times, astronomům se podařilo zachytit zvláštní signál přicházející ze supermasivní černé díry, nacházející se v srdci naší galaxie. Co zvláštní oblíkání způsobuje? Astronomé se domnívají, že černou díru obklopuje disk tvořen materiálem, ve kterém se formují horká místa. Vědci analyzovali data pomocí teleskopů, ty naznačují, že černá díra vysílá k Zemi signál připomínající mrkání. Je to objev mimořádně fascinující. O černých dírách je totiž známo, že nevyzazují světlo. Jev se vyskytlo nedávno nedaleko se skupiní těles s názvem Sagittarius, kde má být teda ta černá díra. V této oblasti se vědcům podařilo zachytit signál s nepatrnou vlnovou délkou. Tam je právě na tom a trval signál i desítky minut. Tam je na tom, já pominu teďko ty fyzikální věci, že jo. Věci předpokládají, že signál se podařilo zachytit, že prochází z toho akrečního disku, které je kolem teda ty super černý díry nebo černý super díry. Sporadicky se točí v disku, mohou vytvářet takzvaná horká místa, vyzařující světelný signál připomínající mrkání. Tady já mám vždycky problém s tím, že nevím, jak to opravdu bylo míněno, jak to bylo napsáno, protože tady píšou, že že černá díra vysílá k zemi signál připomínající mrkání. Jo? Mm-hmm. A teďko nevím, jestli vysílá do všech stran.
A nebo jenom k zemi.
A nebo jenom k zemi, protože pokud by vysílá jenom k zemi, tak by to mohlo být zajímavé z toho pohledu, že se říká, že by měla proudit nějaká energie, nebo to, jak se mluví o tom, že bude záblesk ze slunce, mm-hmm. takže by to vlastně měl přijít ten impuls, že by měl být z té středu galaxie, že jo, a přes slunce se k nám dostat, jo. Mm-hmm. Je to zajímavý, no. Mm-hmm. Ale jako, no tam já právě, to je těžký, člověk neví, jak je to opravdu přesně míněno, jestli se taky na tom nepodílí trochu ten překlad, jo. Mm-hmm. Ale to, že mrká na zemi, no, Bůh ví, co to znamená.
Hmm? Nějaký znamení?
No ne, tak mohlo by to být, jak jsem potom říkal, že by měl přijít nějaký teda ten záblesk nebo něco podobného a že by to mělo jít teda z toho centra galaxie přes to slunce. No. Tak jestli opravdu mrká na nás, ale to muselo být vzhledem k tomu, že to je poměrně dost daleko a po cestě těch hvězd a planet skutečně není málo, jak, jestli mrká opravdu jenom na nás, no?
Já nevím.
Tadyhle běžu. V souvislosti s rozvolňování protikoronových opatření zavádí Velká Británie od 1. června nová opatření, které mají zabránit masivnímu šíření nákazy. Jak si povšimly některé britské deníky, tato opatření například znamení, že milostné hrátky mezi lidmi, kteří nebydli ve stejné bydě či domě, jsou od pondělí víceméně nelegální.
Ano, zakázaný, ano, přesně tak.
Povinnost de facto zakazuje sex osob, které nemají stejné bydliště.
Ano.
Nové nařízení nezakazuje sex mezi členy jiných domácností explicitně. Ovšem zákaz bližšího kontaktu se členy jiné domácnosti než té vlastní to říká jasně. Pokud se lidé setkají s někým z jiné domácnosti, byť u sebe doma, musí dodržovat dvoumetrovou vzdálenost.
Hmm. To bude zajímavý.
Tak ten sex na 2 metry.
Zajímavý sex, zrovna jsem chtěl říct si na 2 metry. No jo.
Jsou to věci.
Jsou to věci, nepochopitelný.
Záhada obklopující mezihvězdný objekt Oumuamua se stává každý den zvláštnější a zvláštnější. Nová studie totiž naznačuje, že mezihvězdný objekt mohl vzniknout z vodíkového ledu. Vodík je zřídka kdy pozorován v pevné formě. Vyvinuli jsme teorii, která vysvětluje všechny podivné vlastnosti objektu Oumuamua, uvedl v prohlášení spoluautor studie profesor astronomie na Fakultě umění a věd Yaleovy univerzity. Nevím, jak to čte, teda se omlouvám.
Univerzita v Yale, tak.
No, ukazuje, že se pravděpodobně skládá z vodíkového ledu. Jedná se o nový typ objektů, ale vypadá to, že se jich může objevit mnohem více. No, já jsem sledoval na Prima Zoom speciální pořad, který se věnoval tomu objektu Oumuamua. Hmm? Tam bylo tak neuvěřitelné množství nelogických věcí, že jsem si říkal, to snad není možný. A teďko ty věci to tam nadšeně líčili. Oni vymysleli, že to byla normální nějaká normální kometa ledová, že jo? Hmm. A jak to letělo prostorem, tak se to obrušovalo. Proč ne? Ale jak se z koule to obruší do válce, takhle po dlouhý, to bych fakt chtěl vidět, jo. Jak ty částice věděly, že mají jenom tadyhle z té strany a z téhle strany to nemají obrušovat. Mm-hmm. Neuvěřitelně. Pokračuju, jo. Ale potom, jak to bylo, to stále to bylo z ledu. Nějakou dobu se to obrušovalo, pak ho to teda to Oumuamu přestalo bavit a jak to letělo tím vesmírným prostorem, tak ta vrchní krusta, ta půlmetrová, stvrdla, takže už se přestala odpařovat.
No.
Jo? A zčervenala.
No, tak vidíš.
Ten neválec takhle zčervenal z krusta. Pak to přiletělo ke slunci a proto se to nechovalo jako normální kometa, protože tam byla ta krusta, která nedovolila, aby se ten neodpařoval. Ale potom, když už se to od slunce vzdalovalo, tak už z toho konečku to uvolnilo ten led. Jakým postupem, když předtím to nešlo, to nevím. A ty částice ledu se uvolnily a katapultovaly teda tu Oumuamu mimo sluneční soustavu. No. Tohle tam prohlasují naprosto logický postup, jak zdůvodnit Oumuamu. To člověku zůstává rozum stát.
To je jako ty ekonomové, když předpovídají něco, a, nebo jak bych to řekl, něco se stane a oni potom vysvětlují zpětně, jak se to stalo, že jo. Ale dopředu to nikdy neví. Ne, to je prostě...
Po ekonomii se ví, že to není věda, no, že
tak,
jo?
Tak, přesně tak, ta věda.
Astronomie a fyzika by mohla být věda ještě.
No ale potřebujou to prostě, potřebujou to, tak proč to nedělat takhle, že jo? Proč neskoušet všechny možnosti? Jo, my to svým způsobem ale děláme taky připouštíme všechny možnosti, jaký jsou. Jo, ale u nás je to celkem...
My akorát vylučujeme ty nemožný, no.
Oni zkouší i toto, ale...
No, protože ty možný, dokonce bych řekl ty pravděpodobný, že to byla kosmická loď, ty vyloučili hned,
tak musí...
Na tom Prima Zoom teda. Ano. Jo, ale uvedli tam tu variantu, jo.
Jo, ale vyloučili.
Ale je velmi nepravděpodobná, protože...
Jo, tak musí vymyslet, musí na to jít z druhé strany, přesně tak. No. Což potom působí velice zvláštně, nevědecky takzvaně. No, ale jsou to věci.
To záleží, co si pod vědou potřebuješ. Ale... No.
Dobrý.
Věda je to, co říká vědec. Jo? Ty informace, které podává akademik, vědec, tak ty jsou vědecký. Aha. To si ještě do teďka nepostřeh.
No jasně. Když co říkáš ty nebo někdo jiný, tak to je nevědecký, protože nejsi vědec. Je to tak?
No určitě.
I když je to mnohem pravděpodobnější kolikrát a logičtější. Tak, přesně tak. No.
Tak. Takže já jsem skončil s perličkama. Takže teďko bych se věnoval těm organizačním věcem, protože jsou tam některé jako důležité nové informace. Takže jenom bych upozornil, že zítra od 18. hodin se v Praze Kunraticích koná v restauraci Šeberák. Mm-hmm. Je to na mých stránkách. Restaurace se jmenuje Šarab Šeberák, dá se najít. Je tam stanice autobusu. Je vše domluveno. Už se může do hospody, takže je to dobrý.
Roušky být nemusí už.
No, tak když jdeš na záchod, tak jo. Pokud se přiblížíš k lidem na víc než 2 metry, tak...
Ale... Takže sex nehrozí, v tom případě, když musí být 2 metry, jo.
No, většinou ten sex v hospodě nebejvá tak častý. Když je tam 50-30 lidí, že jo.
Jasně, zrovna jsme jenom tak snažili se reagovat na to, jasně. Dobrý. No, takže to tam bude, kdy jste říkal, zítra?
Zítra, ano. Takže potom nejbližší by měl být seminář v Blatné.
Ano,
to je 13.6. od 9 do 18 hodin. A tady bych se chtěl trošku, jak bych to řekl, zaapelovat na lidi, protože překvapivě přesto dlouho nebyl žádný seminář, tak je tam přihlášeno málo lidí. Zřejmě je to, já... nechci nějak jako se navážet do určitých oblastí, obzvlášť v souvislosti s mými semináři, ale zajímavý je, že dělám ty semináře na severní Moravě jako v podstatě každou chvíli Olomouc, Ostrava, tam už je to potřetí, a všude je tam kolem 30 lidí a tady nejsme schopni dát dohromady ani 20 lidí, to mě... Nevím,
to bylo jako v Plzni tenkrát, ne?
Pořád tam se pole nakonec povedlo.
Najednou to dopadlo velmi dobře. No tak třeba tady to bude podobný, protože to tady je kousek od Plzně, tak řekněme 40-50
no,
kilometrů.
No, lidi, že jo, z Klatov, já nevím, jsem se díval, Klatovy, Strakonice, Příbram, to všechno je poblíž.
To všechno by mohlo tam dorazit,
tak. Ano. Potom teda ve Slovenském ráji jsou dědinky, to je třídenní seminář. Tam už se to docela zaplňuje, tam už je to dobrý. Na Slovensku už můžeme od 15. tak už snad nic nehrozí. Doufám, že ta druhá vlna koronaviru nepřijde tak brzy. Nebo já
přijde,
myslím, že nepřijde vůbec, ale...
Přijde, až budou politici chtít, až dostanou rozkaz, příkaz, tak to bude samozřejmě, jako tuta. Ano?
No, jako novináři hlavně.
Ano, novináři, ano, přesně tak. Jakmile bude potřeba něco zase vystrašit, budeme jí to mít jako vyšitou. No, i když
tak,
uvidíme.
Takže ten termín je 19.6. a 21.6. 19.6. je pátek, 20.6. je sobota, kdybych, ještě to budu určitě několikrát zdůrazňovat, kdy jsme tu meditaci na harmonizaci časoprostoru, tak, jak jsme ji dělávali každý rok. A měla, já to ještě budu podrobnosti budu upřesňovat, jenom na to chci upozornit, bylo by to 20. v sobotu od 22 hodin a mělo by to být zajímavé v tom, že by se měli zúčastnit i bratia Poláci, takže by to byl takový ohromný prostor Česko, Polsko, Slovensko. Rozšiřujeme své víry. Jo, takže by to mohlo být dobrý.
Tak když už jsme u toho, Míro, tak nesmíme zapomenout, že je zase první týden v měsíci a pořád ještě máme v programu opakovanou společnou meditaci na Egregor Slovanství,
ano,
myslím.
Ano, pátek.
Pátek, ano. Takže v pátek 22.05 opět se vysílá i na Svobodném vysílači, takže nezapomeňte.
Určitě. Jinak v tu středu by měl být ale je to individuální, no. Já to mám těžký, jo, mezi náma, protože byl jsem požádán nějakým zemědělcem, abych zastavil meditace na déšť, protože nemůže vyjet do brambor. No jo.
No jo, no, tak to je dobrý.
No, ale já tady, když rábnu do země, tak je to vyschlý, jo. Co tady máme, ten pramen Šembery, tak tam prostě nic neteče. Jo, takže nemyslím si, že by to teda bylo tak
no,
tak
ono
jako...
se říká, do 40 cm je to dobrý a dole je to...
Ani do 40, když rábneš na záhonu, tak tam prostě máš po 10 cm je tam sucho. Jo.
No a 10 takže... cm to vyschne během 2 dnů, že jo? Ani ne, možná.
To během dne. Takže jako... Nevím, no. Je to těžký, já to chápu, že třeba jemu to dělá problémy, ale...
Tak on by asi si představoval, že třeba zastavíš meditaci, on vjede do brambor, udělá to během dne a pak zase to pustit, jo? Zase znova, aby pršelo, samozřejmě.
Já nevím, já ho třeba chápu, ale já prostě nemůžu dělat, nebo se snažit organizovat meditace s ohledem na jeden konkrétní jedno pole třeba.
Potřeby jednotlivců.
Protože tý vody je tady stále velice málo, jo. I když teďko trochu zapršelo všechno, jo. Pořád je to, kdyby pršelo. A ono teda teďko bych řekl, že prší jako
velmi dobře.
Takzvaně jako inteligentně, no, že jo, že zaprší třeba den prší nebo noc prší, pak je hezky, jo. Takže z pohledu teda úrody by to snad mělo být dobrý, ale...
Bohužel jsou to zase už asi po třetí po sobě vždycky víkendy, zase jako vždy říkám, přes týden je relativně pěkně, koukni se teď třeba, jo, a přes víkend většinou se to vždycky zkazí. Je to zajímavé, je to tak, funguje to tak léta a už to
je.
Já
jsem schválně přesunul meditaci. Na středu, že jo, zpátku, jo. Nebo kdy byla ta na ten deš, nebo ze soboty, aby to neovlivnilo víkend, no takže nedá si nic dělat.
Dobrá.
Takže ještě bych pokračoval. 11.7. má být setkání SVCS.
A to jsem proto, chtěl říct nakonec, dobře.
Já to říkám z toho důvodu, že případné účastníky mohu pozvat, že ve Znojmě bude seminář 12. Protože to je blízko.
Jo, tak to tady nemyslel.
Výhodné i teda samozřejmě pro nás, že se vlastně přesuneme jenom nějakých 40 kilometrů ubytování. Stejně bychom tam museli si zajistit. Takže 12.7. to je neděle.
To je neděle.
Bude seminář, takže i případní účastníci setkání se můžou zúčastnit.
Tak jinak jsem chtěl říct, že to je domluvený, že tam můžeme být už od pátku v tom hotelu, v těch dolních Kounicích, kdy to znamená od 10. Ale je třeba samozřejmě si včas objednat tam ubytování, pokud tam chcete si to ubytování objednat. Mělo by to být za nějakou levnější cenu. Normálně prý to tam je za 900 a mně se podařilo to domluvit pro nás o 200 levnější, takže za 700.
Jako dvoulůžkovej pokoj, jo?
Bohužel jednolůžkovej, no. Představ si to.
Jak to?
Ne, takhle. Dvoulůžkovej bude za 1400 teď.
Jo, takhle.
Jo? Takhle, nebo prostě každá osoba 700.
To nejsou úplně laciný.
No, nejsou, no, ale... Původně to je 900, no, takže ty 200 se mi aspoň povedlo ukecat.
Jo, jo.
Je to na vás, samozřejmě máte možnosti jiný, ale nevím, jak to tam bude. Nicméně...
Tak to není jediný hotel v okolí, že jo, tam ne. Akorát, že když člověk dopije tu sklenici, tak odejde na pokoj.
Převalí jenom na pokoj, ano, přesně tak. Chci říci, že my tam, nebo já aspoň patrně tam budeme už toho 10. A co vím, tak by tam měl být tentokrát i Radek Planka, to je Studio Morava, taktéž už toho 10. By tam měl přijet. To je jenom pro ty, kteří by chtěli v klídku si popovídat třeba den před tím, než před tím vlastním setkáním. Ano, ale vše je třeba domluvit. Brzy, musím říct si, dám zase k nám na stránky formulář, kde si vyplníte všechny ty věci, které jsou potřeba k tomu, ano. Takže brzy to tam bude, do týdne to tam bude, ten formulář. Tak, dobrý,
tak,
Míro.
Já poslední akci, a to je Chorvatsko, takže jsem obnovil teda spojení teda s tou cestovkou, co to zajišťuje, takže všechno pokračuje, pravděpodobně, pokud se nestane nic mimořádného, já samozřejmě doufám, že už ne, tak ten seminář bude, je tam přihlášeno relativně dost lidí, ale je tam stále volno, protože vím, že ty lidi, kteří mi říkali, že určitě pojedou, tak tam ani přihlášení nejsou. Takže říkám, jestli máte zájem a chcete, vím, že dost lidí chtělo jet, tak se včas přihlašte, abychom taky, protože to je určitě dobrý, abychom tam byli teda sami. Takže první turnus je 4.9. až 13.9. a druhý turnus 11.9. až 20.9. Je to vždycky, to jsou termíny pro lidi, kteří jedou autobusem, ti, co jedou po své ose.
Kdykoliv.
No, kdykoliv ne, je to posunutý, že jo, protože tady se odjíždí v pátek odpoledne z Prahy a zastaví se v Brně a potom se odjíždí v sobotu večer a přijíždí v neděli ráno.
Mm-hmm. A když jede po vlastní ose někdo, tak?
No tak, aby tam byl na tu sobotu, že jo, kdy.
Jo.
Že tam přijede v sobotu ráno, tak tam se odpoledne sejdem, protože lidi, že jo, to není zrovna ideální vyspání tím autobusem přes noc, takže lidi dospávají, tak se sejdem, uděláme jaký to seznámení, ale hlavní ten pořad začne v neděli. Ale na druhou stranu potom ještě v sobotu ten pořad zase máme na to rozloučení, protože se jede v sobotu odpoledne nebo večer teda.
Mm-hmm.
Jo?
Dobře.
Tak to je vše, takže můžeme dát písničku. A...
Ano, takže dáme písničku na dobrou noc, Míro, co ty na to. Ta už dlouho nebyla.
Může. Ano.
Ale vy nechoďte spát, protože téma, který bude výchova a vzdělávání zcela jinak, teprve po písnice bude začínat. Po písnice na dobrou noc. A dále se koukněte samozřejmě na obrázek, který vám tam pustím, a pište mi, co tam na něm je.
Říkám si, je to tak, nebo mě šálí zrak, oči mám zavřené. Možná je to sen a v něm jsem probuzen bohyní Selene. Měsíční bohyně, Morfea, rádkyně, budí ve slunečině. Dobrou noc, teď půjdem spát, poslech se nám stýská. O lepším světě si můžem zdát, už na časy se blízká. Ve snu slunce může hřát, i když je půlnoc blízká. A není důvod, proč se bát, kde energii svou získá. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozednění. Ve snu si létáme obavy, nemáme, procházíme z ní. Otázkou zůstává, co kdo z nás poznává, kdo z nás přitom dí. Kam se sny rozplynou, na to většinou lidé nehledí. Dobrou noc, tma nám velí, že čas je už jít spát. Denní šrámy se zacelí, až sny budou se nám zdát. A ve snech můžeme čím chcem být, či na sebe si dál hrát. A nebo si otázku položit a odpověď pak sám dál. Toto je písnička na dobrou noc, možná je málo a možná je moc, že celé mění máš ve svém snění, že se možná změní do rozebnění. Dobrou
No, první písnička je za námi. Vy jste jistě poznali, od koho byla, samozřejmě od našeho dnešního hosta Míry Zelenky, který právě teď začne s vlastním výkladem dnešního tématu, který ještě jednou zopakuji. Je to výchova a vzdělávání zcela jinak. Míro, můžeš, jestli lidi mohou volat nebo ne, nechávám na tobě, sdělím to ty.
Mohou,
aby zase se nedostali vynadáno.
Je to sice dost, ale to nebo.
Dobře, v pořádku, takže pokud...
Pokud by to bylo aspoň trošku k věci a byla to otázka, zavolejte. Tak bych to uvítal.
Tak zavolejte, třeba chvilku si počkáte, než vás vezmu, ale vezmu. Tak jo, Míro, můžeš začít, já tě dávám prostor.
Ano. Ústřední problém současnosti je, jak změnit společnost k lepšímu. Odpověď je relativně jednoduchá a z pohledu standardního vývoje společnosti v současnosti asi jedině je možná vychovat k tomu nové lidi. Tento text si nedělá ambice postihnout jakkoliv komplexně problém výchovy a vzdělávání, ale spíše nastínit určité nové přístupy a pohledy. Nové samozřejmě z pohledu současné běžné praxe takzvané západní společnosti. Poprvé v dějinách lidstva od dob potopy, abych upřesnil, se významná část lidstva dostala do situace, kdy má vzhledem k materiálnímu zázemí a podobným věcem, má dost času na péči a výchovu svých dětí, kdy rodinné vztahy jsou založeny i na lásce, nejen na společném boji o přežití člověka jako jedince, rodiny, rodu. Díky tomu se rodí děti a děti jejich dětí, které by mohly být schopny změnit tuto civilizaci. Bludný kruh je na počátku změn společnosti. Společnost se může změnit pouze a jen tehdy, pokud se změní lidé. Žádná změna systému sama o sobě není zárukou změny společnosti k lepšímu, o čem jsme se mohli sami přesvědčit v uplynulých 25 letech, no ono to už je vlastně 30 let, a předtím 40 letech.
Ano, aby bylo, jestli můžu ještě do toho vstoupit, aby bylo úplně jasné, jsi říkal, žádná změna systému, že to nemůže změnit. Může, ale ten systém musí nejdřív změnit lidi. Někteří samozřejmě, část těch lidí musí změnit ten systém, změní prostředí a pak zpětně to prostředí bude měnit to zbývající, ty zbývající lidi. Aby to bylo úplně jasný, jo? Aspoň si myslím, že takhle to je správně řečeno, Míro.
Ano.
Tak,
ke změně jsou potřeba především noví lidé. Jak se mohou objevit? Relativně velmi snadno. Stačí děti vychovávat a vyučovat nově. Kdo je však může vychovat nově, když nynější rodiče a učitelé myslí po staru? Současná výchova a výuka provádí opak toho, co by měla. Ubíjí v dětech téměř vše, co si přinesli do nového života, a vštěpuje jim dogmata, která jim brání být svobodnými, šťastnými a tvůrčími. Pomiňme pro účely tohoto textu, z jaké části a z čí strany se jedná o úmysl, protože na toto téma toho bylo napsáno již mnoho, včetně teda mých textů. Mně osobně činí takřka fyzické potíže nevěnovat ani jednu větu dle mého soudu z duchovního hlediska téměř katastrofálnímu stavu školství, a to nejen u nás, ale celosvětově. Takže uvedu jen krátkou glosu, chtělo by se říci, všechno špatně zpátky na strom. Ve škole a často i doma rodiče kladou největší důraz u žáků a svých dětí na to, co jim nejde. Místo toho, aby u dětí rozvíjeli to, co jim jde a to, co je baví. Výjimku bych viděl pouze u světových jazyků, ale i tak by bylo vhodné, aby dítě k učení bylo vedeno vidinou nezbytnosti pro svůj další život a ne obavou ze zkaženého vysvědčí či nepřijetí na školu. Ten tlak je také způsoben systémem přijímání na střední a vysoké školy, kde špatné známky z předmětů, které navíc ani často nemají sebemenší souvislost s dalším studiem, mohou zabránit přijetí na studium i velmi talentované osobnosti. Kromě toho jsou předměty na některých vysokých školách, které jsou nepřekonatelnou bariérou pro daný obor talentovaných studentů. Například ze zkušenosti, nemyslím osobní, ale blízkých, vím, že zkouška z matematiky zabránila některým nebo mnoha talentovaným konstruktérům, technologům, architektům v dalším studiu. Chce to prostě zcela nový koncept výchovy a školství.
Vypadá, jako kdyby si chtěl souhlasil s tím zákazem té matematiky pomalu.
Ne,
to je naopak, že zkouška zabránila talentovaným to z matematiky.
Já jsem ale zdůraznil na vysokých školách.
Na vysokých školách, jo, dobře.
Ne, já si myslím, že matematika je prostě výuka logiky a že by se jí naopak měl věnovat daleko větší část toho učebního, ale měli by se lidi učit myslet, jo. Ne vypočítat příklad, prostě je to výuka logiky, matematika je do značné míry logika. ne, že se někdo naučí naspomeň nějaký vzorečky a podobně.
Tak přesně to jsem chtěl říci. Je to většinou tak, že by měli vyučovat, jak dojít sami k těm určitým vzorečkům, kterými potom budou dál už pracovat. Jo? Protože to je velmi důležitý, jak se k něm došlo. To se nikdy neučilo, aspoň za mě ne, teda tam prostě, tady je takový vzorec a ten se bude používat tady v tom a tady v tom případě. Ano. A nikdo nevěděl vůbec, jak se k tomu vzorci došlo, proč se vlastně používá a tak dále. Takže to je nepříjemný, to je špatně. Podle mě na vzorec by si měli přijít žáci sami, s pomocí samozřejmě toho učitele.
No tak ono je to samozřejmě vždycky hodně to o učitelích, že jo. Já vím, že jsem na tom gymplu, jsme měli učitelku matematiky a já jsem byl jednou vyvolaný k tabuli a já jsem nevěděl, jak řešit příklad. Tak ona se zeptala ve třídě, jestli někdo neví, a on nevěděl nikdo ani ve třídě. Tak paní učitelka z matiky řekla, jestli to do příště nastuduje, protože ona to taky nevěděla.
Jo.
No. A kdyby to věděla, tak jsem dostal 5.
Ano, ale protože to nevěděla taky.
Ne, tak... já jenom mluvím o tom, co to bylo za matikářku, ale pravda, jsme jí měli 2 roky a ten závěrečný 3. rok jsme měli vynikajícího pedagoga, prostě vynikajícího matikáře a všichni, kteří se z naší třídy hlásili na nějakou přijímačku, kde se dělala matika,
tak jsme
uspěli, protože to uměl naučit. Protože tam s tou první učitelkou jsme probrali, já nevím, za hodinu 7 příkladů, s ním jsme probrali 1.
No, ale tak, že si to uměl, no přesně. Velmi důležitý.
No, takže ne, já jsem teďko trochu odbočil, ale samozřejmě je to o personálním, do značné míry ty školy o personálním obsazení, ale já teď budu mluvit úplně o něčem jiným, že jo. O tom vlastně, o té podstatě té změny. Představa změny v mém pojetí je zcela komplexní a nemůže začít jinak než už samotným porodem. To, o tom už jsem mluvil mnohokrát, odkazuji na články Vlastimila Marka, který o tom se tomu hodně věnoval. Teď se to teda trochu zlepšilo, že ty otcové jsou, teď zase chvíli nebyli puštěni s koronavirem, ale jinak jsou puštěni, takže já se osobně přiznám, že v této oblasti nevím, jak se mám nazvat s babělcem, ale já bych zrovna u toho moc být nechtěl. že bychom jako omdívali s tím, je to ne. Vím, že tam prostě, když se začalo rodit, tak tam je jedna sestřička, která se věnuje otcům, které zblednou a začnou omdlívat. Jo.
Ale to já nevím, já si nedokážu představit, jak bych se asi zachoval. Nikdy jsem u toho nebyl, nevím.
Ale jako kdyby byl požádán i tou rodičkou, tak asi bych...
Taky bych to zvládl.
Minimálně je nutné zdůraznit, že na rozdíl od běžné praxe, zejména z dřívějších dob, by dítě od samotného porodu měli strávit co nejvíce času s matkou a ne ponecháno zcela o samotě nebo v péči cizích osob. Jejíž duchovní kvalita a kladný emoční přístup k narozenému dítěti je v daném konkrétním případě většinou zcela náhodný. Tím se nechci doprobovat v žádném případě dotknout vynikajících porodních sester, které těm dětem mají ten kladný vztah, někdy dokonce i lepší než ty samotné matky. Jo. Ale to je důležité, že on to už nemluví o takových případech, že matka viděla po 5 dnech dítě teprve poprvé a zjistila, že už je naočkovaný. No. Z jeho souhlasu. No. Ale vztah s dítětem však začíná již před narozením. Proto je vhodné mluvit s dítětem už v prenatálním stavu. Doporučuji mluvit s ním nejen verbálně, ale i mentálně v rozšířeném stavu vědomí při meditaci. Vím, že mnoho lidí tvrdí, že to neumí, ale podstatné je, že to většinou nikdy ani neskusili. Oni tvrdí, že to neumí, ale když k tomu dítěti mluví, jak vědí, že to dítě jim nerozumí.
Ano.
Nevědí.
No, nereaguje třeba podle nich.
Jako by se řekl, hele, co si mám dát k veřeři? Busty a nebo špenát. Jo. A dítě by zabouchalo na busty jednou a na špenát 2x. Dobře. Ne, tak to asi opravdu fungovat nebude. Ale ty lidi, oni to neskusej, protože si myslí, že něco neumí. Ale když mluvím, ať už teda skutečně nahlas nebo mentálně, jak můžu vědět, že to dítě to nevnímá? Takže pokud se to daří, je výhodné zejména u malých dětí, jejichž forma komunikace běžně nedovoluje získat potřebné informace. Teď mluvím samozřejmě o těch prenatálů, ale i potom narození, že je vhodné stále mluvit. A já to nemůžu žádnými důkazy, že by se měřila mozková aktivita, ale podle jedné věci to vím, že když se malým dětem pouští meditace, takže prostě daleko lépe spějí, myslím, mluvená meditace, dělá se jim ochranné vajíčko v té meditaci, že prostě potom v noci nepláčou. Už jsem to tady citoval xkrát, že mi jedna matka napsala, že po dvou letech, když začala pouštět dětem meditaci, tak se konečně dvě noci za sebou vyspala. Takže
jako před spaním, jo, nebo tak před spaním, večer před spaním, prostě.
Před spaním, no večer, když je ukládá, tak pustit meditaci. To já těch pozitivních odezev na to, jak to skvěle na děti funguje, že potom spějí, protože se tam vytváří to ochranné vajíčko a nestraší ty astrální paraziti, tak to jsem dostal opravdu, možná, že už to bude 100 pozitivních, takže to vřele doporučuji. Takže ale já teď mluvím o něčím jiném, že je možnost s dětmi komunikovat. Zvuk a hlas jsou vibrace a vibrace ovlivňují DNA. Důležitá je rodná řeč, která ovlivňuje DNA k zařazení toho dítěte za příslušníka určitého národa. Vynikající pro dítě v každém věku je hudba. Sice bych jim asi některou hudbu, takový Rammsteiny bych těm malým dětem asi nepouštěl. Zcela ideální je zpěv, samozřejmě česky, nejlepší, když zpívá matka, ale to vůbec nemusí být. Já se pamatuju, když jsem měl ty malé děti, tak když brečeli, vzal jsem kytaru, začal zpívat, automaticky to přestalo. Opravdu to fungovalo. A rozhodně bych nepodceňoval roli jednoduchých národních a lidových písniček zpívaných blízkými příbuznými.
Samozřejmě.
Jinak právě tam je ještě ta věc, že my se tak jako se nepokoušíme mentálně komunikovat se zvířaty, stromy, tak to neděláme ani s malými dětmi. A když víme, že třeba to dítě brečí a neumí říct, co mu je, oni to neumějí nikdy ani pětiletý, se to z nich vyrazit, proč brečí, tak je prostě možné se s nimi spojit v tom stavu rozšířeného vědomí a budeme se divit, že dostaneme tu informaci, nebo nebudem, což by bylo ještě lepší. Ale když to člověk neskusí, tak to prostě nemůže fungovat. Výchova je součástí širších vztahů k ostatním bytostem. Z pohledu vztahu k ostatním bytostem má psychika lidské bytosti dvě protikladné, ale vzájemně se doplňující složky. Tohle téma, to je taková ta vsuvka, ale důležitá pro tu výchovu, o jsem o ní tady již mluvil. První složka je vládnutí, ovládání, mužská složka yang a druhá složka, můžeme to nazývat sloužení, ženská složka yin. Jejich vzájemná kombinace vytváří čtyři varianty. Ovládám, abych ovládal. Prvek charakteristický pro takzvané alfa samce. Ovládám, abych sloužil. Prvek nutný, zejména ve vztahu k malým dětem nebo domácím zvířatům k zajištění života a zdraví. Prostě musím někdy to dítě nebo zvíře ovládnout, aby nevbělo pod auto, aby si nesáhlo na rozpálenou plotnu nebo něco podobného. Help is in terms of MR. Sloužím, abych ovládal. Tato varianta je nejtypičtější pro některé ženy, a to nejen ve vztahu ke svým dětem, ale často i k partnerovi. A často je to nedostatečně pochopeno. Jo? toto schéma většinou tou ženou. Že jo? Ona je pevně přesvědčena, že slouží, ale slouží, aby ovládala. Jo? Asi nejtypičtější je to ve vztahu matek ke svým synům. Tam bych řekl, nebo nejčastější. Mm. Ale funguje to i v těch ostatních variantách. A sloužím, abych sloužil, dá se tomu, já to nazývám syndrom matka Teresa. Ale tam myslím, že tyhle věci, jako sloužím, abych sloužil a ovládám, abych ovládal, jsou snadno pochopitelné. Pokud známe toto schéma, těchto ty čtyři body, jsme schopni lépe chápat motivy činů některých lidí. Jo, zejména to sloužím, abych ovládal. Jo. Tam je to někdy obtížně rozpoznatelné. A ta matka by to nikdy nepřiznala. Že? Každá bytost a tím pádem i dítě je zcela specifická a jedinečná entita v celém teoverzu. Toto je potřeba mít při výchově vždy na mysli, protože nikdy neplatí zcela úplně obecné rady a doporučení. Optimální je používat zrovna tak, jako při mnoha dalších činnostech, intuici, napojení na informační pole, která by nám měla přinést nejpřesnější informace. Bohužel, když jsem vychoval své děti, jsem ještě mnoho věcí nevěděl. No.
Tak.
Měl to tak být. Tam je opravdu každý, kdo měl víc dětí, ví, že výchova je úplně stejná, ty děti jsou úplně jiný, na každého platí úplně něco jiného, že obecné rady. No. Některé obecné rady nejsou špatný, vím, že když se mělo přijít od plen teda k čurání na nočník a kakání, že jo, tak to prostě byla taková obecná rada, která v umí dětů fungovala. Prostě pleny nedát, oni se počůrají, bude jim to nepříjemný a příště už to neudělají. Jo. Ale pak zase jsou děti, kterým to teda fakt nevadí.
Se tak trochu směju, já jsem byl asi jeden z nich.
Jo.
No.
Zapomínat by se nemělo ani na vhodné prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Nezanedbatelnou roli samozřejmě hrají živé bytosti, ale i to, co nazýváme neživými předměty. Takovou klasickou ukázkou jsou dětské hračky, zejména různí miláčci, jako jsou například medvědi, pejskové a podobně ty plyšáci, do kterých je někdo vloženo tolik dětské emoční energie, že potom zpětně působí jako energetické zářiče, které vyzařují ideální energii pro konkrétní dítě. To zná to dítě, co si s ním hraje a má ho rádo, tak to potom zpětně vyzařuje tu energii. Napodem působí i plyšáci jako různé maskoty i pro dospělé děti. Důležité je zabezpečit, aby některé předměty, které by mohly být vzhledem ke své minulosti nabity negativní energií, byly mimo dosah dítěte. To znamená, jestliže, zase uvádím jako příklad, jestliže já jsem měl nějakou oblíbenou hračku a měl jsem těžký život a furt jsem tam chodil brečet a tím jsem vlastně do té hračky do určité míry vložil nějakou negativní energii, tak takovou asi hračku by dítěti nedal. Na druhé straně si pamatuju, že mojí nejoblíbenější hračkou byl nějaký malý medvídek, už takový hrozně ošoupanej, s kterým si hrála už moje máma, když byla malá, takže mu bylo asi 25 nebo kolik. Jo. Ale byla v něm ta pozitivní energie. To dítě neví, proč se mu líbí, nebo proč má rádo nějakého medvídka, takového už mudlánka. Ale zřejmě, protože tam byla ta pozitivní energie. Ale je dobré opravdu si toto hlídat. V této souvislosti doporučuji, už jsem o tom mluvil, jaké knihy nebo časopisy máme na nočním stolku. Jako negativní knihy typu hororu, traileru bych rozhodně dlouhodobě nedoporučoval. To nemusí být to, ani noviny, kde se píše o politice, bych taky nedoporučoval si nechávat přes noc na nočním stolku. Mm-hmm. Ono vůbec ne, kde se píše o politice. No. Ale je to fakt důležitý. My si to neuvědomujeme, že v podstatě můžeme říct, že každý předmět, každý z předmětů, který jsme obklopeni, vyzazuje nějakou energii, jdou z nějaké vibrace. A teďko nemluvím o 5G nebo o Wi-Fi-nách a podobných věcech. To jsou prostě všechny předměty. Jo. A když je mohou být neutrální, nebo v nich může být pozitivní nebo negativní energie. Ukázkou takové vložně negativní situace je to, když dítě spí v posteli, na které někdo dlouhodobě v bolestech umíral. Mně se to stalo, ale naštěstí již v pozdním věku 18 let, kdy moje babička, já jsem spal v pokoji s babičkou, ona umírala 2 roky na rakovinu a já jsem spal vedle v posteli. No. Naštěstí snad už mě to tolik nepoznamenalo. No. Přece jenom teď 18 let a taky myslím, že jsem docela odolný. Mm-hmm. Vím, že to není vždy jednoduché, ale rovněž by se děti, a opět platí pro dospělé, i když pro děti vzhledem k jejich procesu vývoju je to důležitější, neměli dlouhodoběji vyskytovat v blízkosti lidí s negativní energií, pokud je to jen trochu možné. Samozřejmě pokud jsou negativní rodiče nebo někdo z rodičů, tak je to velmi těžké, ale pokud víme, že některý z příbuzných, ať už je to prarodič nebo nějaký sourozenec, mají negativní energie, nenechávejte dlouhodobě s nima. O negativitu těchto lidí se může jednat jak dlouhodobou, to znamená, že prostě je to negativní člověk, anebo i přechodnou, například v době obtížné nemoci nebo nějaké stresové události, například, že někdo musel odejít z práce, že byl vyhozen, anebo že ho opustil partner, ať už že přešel k někomu jinému, nebo že zemřel. V takovém případě je lepší, aby dlouhodobě tam. Jedná se zejména samozřejmě o malé děti. Mm-hmm. Protože ty větší děti, ty už si to umějí nějak jako nacítit a případně, teda oni to umějí nacítit i ty malí děti, ale ty malí děti nemají takovou možnost se o takového člověka vzdalovat. Že? Výchova a učení malého dítěte už od samého okamžiku narození by měly navázat na jeho duchovní stav po narození, na jeho zatím nepotlačené schopnosti, včetně schopnosti napojení se na jiné dimenze. Nebo prostě napojení se mimo tuto naši realitu. To, co dnes běžně vidíme, je však spíše pravý opak. Dogmata, která byla vštěpována nám, se snažíme vštípit i našim dětem. Odmítnutí možností takřka jakékoliv komunikace s nemluvícím dítětem, po čím si nepředstavuji běžné šišlání na dítě, zejména telepatické komunikace, odmítnutím možnosti inteligentního vědomí dítěte, stále ještě více mě spojeno s vyššími sférami, se zbavujeme možnosti ovlivňovat pozitivně jeho vývoj i v této oblasti. A i teda získávat té informace. Že? Protože když ty děti nejsou schopni slovně vyjádřit jaké mají problémy nebo jaké mají potřeby, tak je opravdu, a nebojte se toho, daří se to, tak se prostě napojit mentálně v rozšířeném stavu vědomí. Mm-hmm. Jakékoliv reakce dětí, které neodpovídají nám vštěpovaným dogmatům, jsou posuzovány jako maximálně instinktivní nebo emocionální reakce bez jakéhokoliv jiného významu. Což je samozřejmě špatně, abych ještě dodal. Když děti začínají mluvit, jsou jejich informace o tom, co vnímají, nebo na co si vzpomínají dokonce z minulých životů, považovány za bláboly, případně jsou označovány za bezvýznamné výmysly. V nemálo případech, bohužel, když trvají na svém, jsou za to dokonce i trestány. Když takové dítě tvrdí, že tam něco vidí a oni říkají, tam nic není, a on tvrdí, ale já to tam vidím, tak může dostat i na zadek. V lepším případě. No, bohužel je to tak.
Ano, je to tak, přesně tak.
A to nemluvím o tom, jak se situace změnila.
Vymýšlí si, že jo, vymýšlí si. No,
od mých dětských let, jo. Naštěstí, aspoň v této oblasti, už jsem teda při svých dětí chybu nedělal, že bych jim tvrdil, že jsou to nesmysly. Já vím, že syn jednou říkal, tamhle je pán, jako koukal do rohu místnosti nahoru. Když jsme se ptali, co tam dělá, pracuje. On teda říkal, pracuje, protože ještě neuměl, ale... No tak proč ne, že jo?
A co tam jako pracoval?
To nevím, to jsme se nedověděli už.
To už ne, jenom pracoval.
Z jednoho pohledu se to vypadá neuvěřitelně. To, že dítě může být potrestáno za to, že vidí něco, co my nevidíme. Ale z druhého zase zcela logicky, když je dítě trestáno za to, že popisuje něco, o čemž my přece víme, že neexistuje a někdy dokonce tvrdohlavě na svém nesmyslu trvá a ani trestem ho není možné přinutit, aby to odvolalo. To může a často zanechá na dítěti obtížně smazatelné stopy a deformace jeho přirozenosti, jeho přirozeného vývoje, jeho osobní svobody. Určitě by se nemělo zapomnout na to, pokud dítě bude mít nějaké paraschopnosti, tak ho včas upozornit, že to nemají všichni lidé. Protože dítě si samozřejmě, mnoho dětí, si myslí, že všichni jsou na tom stejně jako on a dokonce možná si myslí, že když on něco vidí nebo vnímá nebo si vzpomíná, že dospělí by na to měli být lépe, protože jsou dospělí, chytřejší, což je mu samozřejmě vždycky zdůrazňováno celou dobu, že všechno dospělí vědí lepší, tak právě je potřeba na to upozornit, že to může vidět jenom on, třeba vidí auru, to dítě, a my ji nevidíme, ale on to neví. On prostě to, co vidí, tak považuje samozřejmě, že vidí auru. Nebo může vidět nějaké ty... lesní bytosti nebo něco podobného. Že jo? A on netuší, že my to nevidíme. On myslí, že to je samozřejmé, když to vidí on. Sám si jako, když například tohle si pamatuju ze svého dětství, i když už jsem byl něco starší, já nevím, kolem 10 let, jak jsem byl fyzicky trestán za něco, o čem jsem byl přesvědčen, že jsem nespáchal. Daleko více než vlastní fyzická bolest. A byla to bolest, byl jsem sezán rákoskou, mě trápilo to, že mi otec nevěřil. Byť jsem nebyl dokonce za to, co jsem spáchal, protože to nebylo nic hrozného, ale za to, že jsem se nepřiznal. Přesto, že bych si ušetřil výprask, nedokázal jsem se přiznat k něčemu, o čem jsem byl přesvědčen, že jsem nespáchal. A to jsou, protože já jsem nějak v tom dětství nevím proč, ale já jsem prostě nelhal. takže prostě mě to jako poznamenalo. Já když si na to do dneška vzpomenu, protože se mi to ten přesně vybaví všechno, tak vím, že prostě mě rozčilovalo to, že mi ten otec nevěří. Jo? Že mě podezírá, že prostě lžu. Takže takovými a obdobnými šrámy se deformuje dost často nevratně dětská duše do té podoby, že pak sama v roli rodiče provádí stejné deformace na vlastních dětech. No a teďko je na tom, abychom my tuto spirálu opakující nebo tento kruh včas přetěli a už jsme takto nepostupovali vůči vlastním dětem. Ale já myslím, že se to zlepšilo, že už spousta lidí ty děti vnímá trošku jinak, že už prostě se na to nedívá jenom z toho pohledu, že blábolej nesmysly a podobně. Že? Já vím, že tady ty vnoučata tady prostě klidně řeknou, co bude, co bylo v minulém životě a co bude v příštím životě. A když jim nikdo z nich nedělá blbce, ať si nevymýšlí nesmysly, tak je to pro ně už, já jsem přesvědčen, že ty moje vnoučata mají inkarnaci to, že se rodíme několikrát jako naprosto samozřejmou věc. Což je důležité, že jo? Protože potom, když se to člověk učí já nevím, 25 nebo nedej bože v 50, tak už má ty dogmata tolik zažitý, že se s tím, že se k tomu výrazně obtížně nic propracová. Když se s tím seznámí v dětství, že jo? Já taky jsem začal učit hrát tenis ve 30 a kdybych začal v 6, tak bych na to byl dneska lépe.
Ano.
Ještě bych rád upozornil na jednu věc, která zase už není tak úplně jednoduchá, ale podle mého názoru by to byla opět, je to velice zajímavé a byla by to velká pomoc při výchově dítěte. A to je, když by někdo z blízkých měl schopnost podívat se na minulé inkarnace toho malého dítěte, protože pak by bylo možno lépe chápat ty jednotlivé vzorce chování dítěte a vhodně na ně reagovat. Mm-hmm. Já vím, že protože nějak tu schopnost mám trochu, takže jsem prostě dokázal pochopit, proč se třeba vnučka takhle chová a tím pádem i vysvětlit, že je to zbytečný, že se nemusí obávat, protože se obávala, že v minulém životě jí maminka opustila, tak se obávala, aby se to neopakovalo. Jo? Takže prostě když maminka šla pryč, tak začala brečet bez jakýkoliv jiných důvodů. A to jsou přesně věci, které jako, a já věřím tomu, že s tou pokračující se dobou a s tím vzestupem, jestli mnoho lidí na sobě pracuje, zvyšuje si frekvence vibrací, se dostaneme k těm schopnostem se podívat na ty minulý životy a pak víme, jak reagovat. Jo? Když víme, když známe příčinu konkrétního problému nebo žalu či utrpení, když to bývá ošklivé utrpení, ale to pro ty děti bývá utrpení, že oni nemají schopnost si to rozebrat a říct si, tím se přece nebudu trápit, když ani nevědí proč, že jo. Tak si myslím, že se potom dá vhodně reagovat, vysvětlit a že to při té výchově by byla významná pomoc. Samozřejmě taky není špatné se podívat v tom minulém životě i na sebe, co jsme třeba tomu dítěti páchali, nebo proč třeba máme vůči nějakému dítěti nějaký nadměrně vyvinutý vztah takové opatrnosti nebo té péče, protože jsme se třeba proti němu v minulém životě provinili. Teďko to, o čem budu mluvit, je takové relativní vybočení z tématu, protože bohužel mnoho rodičů má tendenci vychovávat své dítě stejně špatně, jako svého psa nebo kočku. Soužití se zvířaty je dost často špatně chápáno. Bohužel se ke zvířatům, rovněž jako k dětem, nechováme jako k rovnocenným bytostem. Svým způsobem partnerům v naší cestě životem, ale spíš jako k věcem, které slouží k uspokojení našich potřeb a instinktů, a to, když je jim třeba vždy a všude velebený mateřský pud. Někteří lidé postupují při výchově svých dětí jako při výchově domácích zvířat a přitom se dopouštějí stejný chyb. Když si chcete ochočit psa nebo jiné zvíře, tak aby vás vždy poslechlo, musíte mu vytvořit naprosto podmíněný reflex tak, aby příkaz uposlechlo bez jakékoliv vlastního rozhodování. Tím ho zbavujete toho, co je každé bytosti nejdražší svobody. Tím zbavujete svobody i sám sebe. A teď se vracím k tomu, o čem jsem říkal předtím, je to ten režim ovládám, abych ovládal. Každá bytost by měla být svobodná i v tom rozhodnutí, kdy a jak odejít z tohoto světa. To samozřejmě neznamená, že máme toho psa nebo to dítě nechat se vrhnout pod nejbližší auto. Protože mi stává, že jsem vždycky chycen za jedno slovo nebo půlku věty a je mi to předhozeno, že jsem cynik nebo něco takového. Výmluvy typu, že výcvik absolutní poslušnosti slouží zejména k jeho, v tomto případě dítěte nebo psa, ochraně nemohou obstát. Ve velké většině případů, samozřejmě s výjimkou výcviku služebních psů, výcvik k absolutní poslušnosti slouží uspokojení vlastního ega, schopností někým absolutně manipulovat. A bohužel to platí nejen pro majitele psů, ale platí to i pro mnohé rodiče. Protože dost často se stává, že to dítě je jediná bytost, kterou člověk může manipulovat. Tak si to užívá.
No jo, to je pravda.
Protože kolikrát v tom životě hrajeme role podřízených, jo, těch samostatných, anebo těch na tom nejvyšším stupni, těch lidí je hrozně málo, jo, relativně. Vždycky máme někde, třeba je to zákazník, že jo, kterým se musíme podřizovat, tak potom prostě máme potřebu někoho ovládat. Hmm. A u těch matek to někdy bývá v tom, že prostě se tomu nemůžou ubránit, mají ten pocit, že... Ale oni si to nikdy nepřipustí. Oni vždycky to zamaskují, ale jenom upozorňuji, jestli to týká i otců, aby to zase nevypadalo, že jsem zaujat proti ženám v žádném případě. Ale oni si to sami před sebou maskují svojí láskou k tomu dítěti. Že prostě oni dělají všechno pro něj, to už nemluvím o těch skleníkových matkách, které prostě to dítě ochraňují od všeho a nenechají ho čuchnout normálnímu životu, což je taky těžký prohřešek na tom dítěti. Jo. Oni mu vlastně tím ubližují. Jo.
Ano, ano.
Ale do značné míry, jako netvrdím, že ve všech případech, ale v mnoha případech je to prostě ta schopnost nebo to potěšení z toho, že tím dítětem můžu manipulovat a některým matkám, případně i jejím synům, to vydrží až do pozdního věku. Jo. To jsou potom ty případy, kdy je 50-letý syn, který má firmu a vládne 100 lidem, ale poslouchá maminku. Jo. Takže když mu maminka řekne, hele, tohle člověk se mi líbí, toho propustíš, tak ho propustí. Je možné, že budu napaden za srovnávání výchovy dítěte se zvířetem, ale on to v samé podstatě opravdu není tak velký rozdíl. Samozřejmě vím i z vlastní zkušenosti, že není zcela jednoduché ponechat dítěti co nejvíce svobody, ale za podmínek, že to nebude ohrožovat jeho život či zdraví. Hranice jsou u každého dítěte zcela individuální a nedají se obecně stanovit. Jsou děti, které jsou v podstatě úplně od malička rozumné, nikdy nemají tendenci dělat nějaké střeštěnosti. A pak jsou děti jako syn mého kamaráda, na Sázavě přijde k sjezu a skočí po hlavě do vody, že jo? Já nevím, kolik mu bylo 5 let nebo kolik. Tak tam holt je to potom samozřejmě, ten postup musí být jiný. Když přichází dítě na svět, odpovídá jeho vědomí určitému rozsahu frekvence vibrací. Tento rozsah frekvence vibrací nemusí a dokonce většinou neodpovídá rozsahu frekvence vibrací prostředí, do kterého se dítě narodilo a v něm žije. tím prostředím je míněna především rodina. Ale je to širší, že jo, širší to okolí. Zejména na venkově, kde teda se to dítě snáze pohybuje. Já vím, že v té Praze dneska kolikrát ty lidi nevědí, co to je za lidi, co bydlí opatroví, že jo, na tom venkově, tam se znají všichni, takže je to trošku jinak. Ale prostě to, ty frekvence, které to dítě obklopují, mohou být skutečně i velmi rozdílné proti té výšce frekvenci, co to dítě má. Takové dítě do jisté míry své vibrace přizpůsobuje tomu tlaku okolí. A do určité míry jsou jeho vibrace tlakem okolí přizpůsobovány frekvenci vibrací, které se vyskytují v tom okolí. Takže dítě se přizpůsobuje a je na ně i vytvářen tlak, aby se přizpůsobil těm vibracím, které jsou v okolí. Samozřejmě musíme předpokládat i tu pozitivní variantu, že to okolí má ty vyšší vibrace než to dítě. Ale v dnešní době, kdy se rodí trošku jinčí děti, to tak úplně často nebývá. Proto je dítě zpočátku schopno vnímat i to, co jeho okolí není schopno vnímat. Takové, protože má ty vyšší frekvenci vibrací, takže vidí i vysokovibrační jevy nebo bytosti. Takové vjemy dítěte, které jsou mimo rozsah frekvence vibrací okolí, jsou pak často tímto okolím prohlašovány za výmysly, nesmysly, sny, halucinace a podobně. Tím je dítě utvrzováno v tom, že to, co vnímá, neexistuje a přejímáním těchto názorů dochází u něj k postupnému zužování nebo snižování hranice vnímání. Když vám dlouhodobě, a jste malý dítě, které věří autoritám, rodičům, učitelům, tvrdí, že něco neexistuje, tak to dojde k tomu, že to přestanete i časem vidět. Vnímání se tak postupně omezuje na vnímání toho, co se očekává, že by to dítě mělo vidět. Jsou lidé, kteří mají svoje povolání založené na tom, že jsou schopni se domluvit s domácími zvířaty, například koňmi nebo psy, ale i jinými, a tím pomoct při jejich výchově. Mnohdy přitom využívají ať už vědomě či nevědomě telepatii. Je zajímavé, že se téměř nikdo nepokouší takto domluvit s nemluvňaty, ať si myslím, že by to byla profese velice vyžadovaná a dobře placená. Je mnoho rodičů, tak jako chovatelů, kteří by rádi věděli, co jejich děti trápí, co je příčinou pro jejich prorodiče nepochopitelného chování. Ale protože nic není náhoda, tak asi proto takoví lidé nejsou. Já teda o nikom nevím, možná, že jsou, teda netvrdím, že možná, že jsou tady v Česku léčitelé nebo vědmy, které, když přijde, tak vám řeknou, co to dítě chce. Protože se dokážou s tím dítem spojit. Ale myslím si, že to je značně podceňováno. No tak podceňováno. Když nic takového neexistuje, tak proč by se něco takového mělo dělat? Že? Když to, prostě, já samozřejmě akorát nechápu, proč někteří vědci a sisyfáci tvrdí, že telepatie neexistuje, když to bylo zcela vědecky exaktními experimenty prokázáno, že to existuje. No. Nejpotřebnější seminář, nebo spíš dlouhodobý kurz z hlediska duchovního vývoje společnosti, a já doufám, že k tomu někdy dojde, by byl kurz pro nastávající rodiče. Jak vychovat vlastní dítě z hlediska potřeb jeho duše?
Ach jo, no nevím, Míro, jestli by to ty lidi brali, ty, kteří tomu nejsou, jak si to...
No ty k tomu to nejsou, nakloněný. Ty by to nebrali, to je no. Jasný.
Ale... A ty, co na to jsou, tak ty to, myslím, kolikrát i jsi někde někde naučí, nebo to cítí tak přímo, že jo? Oni tam vychovávají ty děti.
Já vím, ale ono by to chtělo opravdu kurz, protože pro ty nastávající rodiče, protože já nechci tvrdit, že tady říkám něco absolutně nového, ale jsem přesvědčen, že mnoho rodičů, kteří mě třeba poslouchali dřív, že třeba všechny věci, které teďko tady říkám, je ani nenapadnou třeba. Jo. A ono není to jenom dostat informaci, ale ten kurz nebo seminář by měl pracovat s těmi lidmi. Že jo? Samozřejmě můžu říct obecné věci, jestliže chci pracovat s dítětem, tak si otevřu čtvrtou, pátou, šestou čakru. Že jo? Otevřu si srdce, abych byl láskyplná bytost, pátou čakru, abych s ním dokázal komunikovat, popřípadně i neverbálně, a šestou čakru, abych měl intuici. Že jo? No. Pořádá se mnoho takzvaně duchovních kurzů, kde se dospělí snaží získat či rozvíjet senzibilní a obdobné schopnosti. Pokud se pamatuju, když jsem mi absolvoval ten kurz, byla to tehdy Zlatá mysl, tak byla pro děti od 12 let. Štěstí bylo, že mým dětem tenkrát bylo 12 a 13, takže a 14, takže to absolvovali.
Ano.
Proč nikdo neučí rodiče, jak to učit malé děti, které proto mají daleko větší předpoklady, protože mnohé tyto schopnosti jsou pro ně přirozené. Dalo by se říct, že ještě nestačili zapomenout, že jsme ještě nestačili naší v uvozovkách trpělivou výchovou tyto schopnosti odnaučit. Proto by se vše naučili nesrovnatelně snáze a rychleji. Je to obdobné, jako když se učí plavat malé děti těsně po narození, kdy je voda pro ně přirozené prostředí a oni s ním nemají žádné problémy. Zatímco když se učí plavat v pozdějším věku kolem 5 a 6 let, voda už pro ně přirozené prostředí nepředstavuje a mají například strach potopit hlavu pod vodu, což bohužel u některých lidí přetrvává až do dospělosti. A faktem je, to je zase další jiná věc, že tam jsou, že příčinou jsou fobie, které pocházejí z minulých inkarnací. Většinou, že se někdo utopil, tak prostě se bojí potopit hlavu pod vodu, nebo je schopen plavat jenom tam, kde je mělčina, nebo když vidí hloubku, takovou tu tmavou vodu, tak tam prostě nedokáže plavat. Ale dá se s tím zapracovat v té regresní terapii. Poté, co jsem popsal současný stav, který se v žádném, z mého pohledu, teda v žádném případě nedá hodnotit kladně, mě nezbývá, než se pokusit o daleko těžší úkol, a to je naznačit, jak by tedy nová výchova a výuka měla vypadat. Skutečně se jedná pouze o náznak, protože tato problematika by si vyžadovala velmi důkladnou studii a zejména propracování metody výuky a jejich technik. Ale bylo by to velice důležité. Třeba se to blíží, že se toho někdo ujme. Já doufám, že ano.
No, dobře.
Jsem tam nedal písničku, no teď už toho moc nemám, tak teď už to asi nestojí.
Dáme písničku. Dáme písničku, mezi tím třeba může někdo zavolat taky do vysílání, že třeba se něco bude ptát.
Nebo pošlou dotaz.
Nebo tu je nějaký dotaz ještě teďko. Tak já nevím, jestli nejdřív písničku, pak dotazy, nebo a jo, dám písničku. Tu novou o tebe, to už dlouho nebyla, ono to vypadá, že jo, ale už nebyla skoro 2 měsíce. Takže Být s tebou jsem to nazval. Ty jsi říkal, že se to má jmenovat jinak, ale nedá se nic dělat, já už jsem to nazval takto. Tak a taktéž tam dám samozřejmě nový obrázek, takže všímejte si, co tam bude, a nová písnička od Míry Zelenky. Thank you.
tě v dlaních svých mít. Je to vášeň, která mysl svírá. Je to touha, kterou duše zmírá. Je to zázrak, když mohu s tebou být. Stačí jeden pohled do tvých očí. Celý svět zmizí a hlava se točí. Jen ty zůstává. Zůstává. Mám zatmění mysli, když jsem s tebou. Vnímám jen, jak naše srdce tepou. Harmonii akordů duhový. Čas zmizí a jen jedna chvíle. Napsat báseň chtěl bych o té bíle. Co se skrývá v očích tvých. Nechce se mi nikdy vrátit zpět. Zapomínám, že byl kdy nějaký svět. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám. S tebou sám zůstávám.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, vážení posluchači, správně, teď je to dobře. Co běžela písnička, tak nám zavolal jeden posluchač, který čeká na telefonu, takže jsme domluveni, že vás hned vezmu do vysílání. Prosím, jste ve vysílání. Můžete mluvit.
No, zdravím, tady Petr Valek. Já vás tady poslouchám, jak mluvíte tady o těch dětech a o té komunikaci s nimi, výchově nebo či nevýchově spíš, vzdělávání a tak dál. Já bych tím, pane Zelenko, nevím, jestli mě slyšíte, já bych tím souhlasil se vším, co říkáte.
Slyším.
Jo. Já na to mám úplně přesně takový náhled jako vy a připadám si jako na opuštěném ostrově sám, protože když někam přijdu a prezentuju tady to svoje představy, názory a tak se většinou setkávám s nepochopením, protože ten hlavní proud těch lidí, ten standard prostě je někde jinde. A potom na to narážíte všude, já nevím, u doktora a ve školce a tak dál, že jo. Asi to znáte, víte, o čem mluvím. A já jsem se sám pokoušel, mám teda syna asi ročního a sám jsem se pokoušel teda o nějakou komunikaci už v prenatálu a našel jsem i nějakou paní, která se tím zabývala tady u nás v Čechách, ale když jsem ji kontaktoval, tak teda mi sdělila, že už to nedělá. A tu snahu mám taky komunikovat s ním i teď, ovšem on pořád ještě nemluví, že jo. A často nám brečí a tak dál a mě to právě trápí, protože mám teda tady tyhle ty náhledy, tyhle ty názory, ale nevím, jak s ním mám prostě i mimoslovně, neverbálně prostě mluvit. Jak mám zjistit, proč, o co mu jde, nebo jaký má zátěže, jestli z minulosti, nebo v současnosti a tak dál. Jako, mohl byste mě s tímhletím nějako poradit, pomoct, nebo vy konkrétně, jestli?
No, určitě by to chtělo, abyste se uvedl do stavu rozšířeného vědomí, jo, při meditaci a pak ho oslovil. Jinak bych doporučil, jak jsem o tom mluvil, určitě mu před spaním, jestli teda se budí v noci s pláčem, před spaním mu pustit tu meditaci na srdeční čakru a dělat mu to ochranné vajíčko. Ale jinak ta komunikace, opravdu pracovat s pátou, šestou čakrou, čistit ji, otevírat a potom normálně se uvést do toho hlubšího stavu, když cítíte, že jste poměrně hluboko, tak ho oslovit.
No, abych pravdu řekl, tak mi se to prostě nedaří. A i když jsem prošel všelijakým kurzama, duchovním nějakým, jo, růstem a tak dále, regresivním.
Já tomu rozumím, no, není, já netvrdím, že to je jednoduchý. Jo.
Nějak prostě mi to selhává zcela, ta moje snaha, jo, a ať jsem ty představy měl jakýkoliv ty nejlepší, tak potom najednou ta realita, kdy to dítě tady přijde a mě ta komunikace s ním prostě nejde, tak je to takový frustrující, je to takový prostě, nevím, co s tím, že jo.
A jak je k tomu otevřená manželka?
No, to je právě, že to, není. Že ta se mnou sice třeba i jako souhlasí, ale aby udělala nějakou ona akci nebo takhle, tak to ne.
Jo, protože ty matky mají většinou to napojení jednodušší, že jo. Zajímavé, čím je to dítě menší. Ona se nepokusí teda.
Ona jako příliš jakoby sama nějak iniciativu, jako to ne, no.
Standard.
Ne, bohužel v tomhle asi nemůžu poradit nic jiného, než pracovat na sobě, na té páté, šesté čakře. Ale doporučil bych opravdu tomu dítěti pustit tu meditaci na srdeční čakru. Má s tím zkušenosti, opravdu to jsou desítky, ale možná, že už i stovky matek, které potvrdili, že jim to úžasně pomohlo. A dělat mu ochranné
vajíčko. Nebo když nějakou konkrétní máte, anebo když si zadám do vyhledávání prostě meditace na srdeční čakru, tak jakoukoliv.
No, já bych doporučil samozřejmě svoji, že jo. Ale na mých webových stránkách. Na mých webových stránkách jsou meditace ke stažení a je tam meditace na srdeční čakru.
A tak to jsem myslel, přesně tohle jsem se chtěl zeptat.
No, a ty tam jsou a právě přesně tuhle tu meditaci ty matky těm dětem pouštěly a předpokládám, že není důvod, proč by mi lhali, ale opravdu některý byli opravdu nadšený, jak jsem říkal, po dvou letech se dvě noci zase uvyspala, ta matka byla úplně nadšená z toho. Že...
No, ne, že by nám jako v noci nespal, to jako v noci jakž tak spí, ale prostě je v jakýmsi napětí stresu, člověku nemůže nechat samotného, hned do pláče, vztek a takový ty věci, jo. A tohle už je od narození a je to takový dost jako zoufalý, takže...
Zkuste mu pustit tu meditaci, uvidíte. Já vám samozřejmě nezaručuju, že je to stoprocentní, to nevím v žádném případě, ale zkuste to, když prostě potřebujete odejít, aby... Ale ono i dlouhodobě, když se mu jako bude pouštět, tak prostě rodiče si to chválí, jo, takže nemůžu nic jiného, než to doporučit, abyste to vyzkoušeli. A jinak pracovat na sobě, abyste si otevřel tu pátou, šestou čakru a tím se zlepšila ta schopnost komunikace s tím dítětem.
Mm-hmm. Mohu se na něco zeptat vás? Mohu se na něco zeptat já? Hlejte, vy jste říkal na začátku, že se snažíte třeba i ve školkách nebo ve škole, nebo já nevím kde, se snažit jen tam něco říci, jestli po té duchovní stránce by nějak to nevychovávali. A jak na to reagují ti pedagogové nebo to? Co vám na to říkají konkrétně? Můžete mi říci?
No, většinou já se jakoby nesnažím nějak prosazovat, pouze prostě řeknu svůj nějak náhled, názor a setkávám se spíš jakoby s tím jako nepochopením nebo odmítavým. Jo?
A konkrétně, spíš, konkrétně by mě zajímalo, konkrétně, co vám na to poví?
No, razí si oni tu svoji, jo? Že prostě, já nevím, příklad, že by tvářil se, když třeba se nějak vyvarovávám masa jíst a podobně. Jo? Prostě takové věci, které já vidím, že vyloženě by to nemuselo být, tak oni si jedou ten svůj standard a jako by to prosazujou. A nenechají se ani jako o tom nějak něco říct. Hmm. Setkávám se spíš s takovým odmítavým postojem. No.
To mě by zajímalo konkrétně.
Nějak nevnucuji nějaké jako
jasně,
svůj názor.
Jasně, samozřejmě. Mě by zajímalo konkrétně, protože já vím, že v dnešní době se prosazuje třeba, já nevím, náboženství, výuka náboženství už taky kolikrát říkají, že to jako prostě není problém a že to by brali. A to jim nevadí, tohle, to se jenom právě chci říct, výuka náboženství jim nevadí, kdežto tohle to jim vadí. No, já jsem chtěl říct jenom právě, jestli vás třeba neoznačují za nějaký, já nevím, nějakého sektáře, nebo to, což taky občas je napadá, jo? Že tam zanášíte nějaký...
No právě. S tím už jsem se setkal, no, jestli jsem v nějaké sektě, se mě ptali a tak dále.
Právě,
dál, no.
Přesně, to je ono.
Já se moc neprezentuju s těma svýma názorama, s těma postojema, nebo s tím mým vzhledem na tu situaci tady, jaká tady je prostě vůbec, že tady duše se nějak inkarnuje do nějakého těla, že za sebou má nějakou minulost,
no,
že si může něco táhnout sebou a tak dál. Já tyhle ty věci moc jako veřejně neprezentuju před lidma jako na potkání, protože většinou se jako setkám s takým trošku jako že jsem nějaký, no,
nějaký sektář, podivín, no. Nebo že jsem, a ono to je pejorativní výraz okamžitě. Ne, já jsem jenom chtěl říct si právě, že když tam někdo přijde a řekne výuka náboženství, tak to jim nevadí a to jim nepřijde jako sektářství, to je normální. Když tam přijde někdo s něčím opravdu, jako, co by mohlo fungovat, tak to označí za sektáře. Jo? Takže jenom asi tímto způsobem jsem to chtěl říct. No nic, no dobře.
Já jsem tak zajímavé. Smutný. Tady ten stav té společnosti je smutný. Já bych navrhoval, aby se hnedka od narození nebo možná i v tom prenatálu, aby se pátralo po tom, proč ta duše vůbec sem přišla, jaký má svůj jako záměr a cíl a v té by se tomu člověku mělo pomoct, že jo, už od narození.
To je právě. Já jsem o tom mluvil. No. Ale já se omlouvám, já bych ještě potřeboval to dokončit, jo.
To zvládne.
A ono už bývá jenom 10 minut, jo, takže...
To zvládne. No nic, tady to bylo docela zajímavé, jako porovnat to, jak se chovají k náboženství klasickému a jak se chovají k lidem, který přináší úplně jiný možnosti, jiný to, jo, do toho, no, takže tím se chovají úplně, to je prostě zvláštní. Dobře, děkuju moc, mějte se moc hezky, děkujeme za zavolání. Naschledanou. Tak jo, díky.
Tak já si myslím, že to vůbec není divný, protože náboženství je součást manipulace lidstva, když to tohle je osvobození od manipulace a proto se
právě
to
bych s tím, právě bych s tím argumentoval jako velmi rychle.
No jo, ale...
Já vím, že oni by prostě, to je...
Hele, to je já bych těžký. To jenom dokončil, pak ještě můžeme ještě tak chvíli povídat, protože vlastně teďko jsem mluvil o tom, jaké jsou ty metody toho, té práce s tím dítětem, že jo. Tak je to rozvíjení schopností mimosmyslových, telepatie, channeling s vyššími bytostmi, s obrojegem, vidění aury, jasnovidectví, intuice, napojení na akášu, telekineze, sensibilita, práce s čakrami a energiemi. Netvrdím, že se tohle všechno má vychlit na dvouletý dítě, jo, abych nebyl špatně pochopen. Výchova dětí i ke komunikaci s jinými bytostmi, než jsou lidé, se zvířaty, stromy a rostlinami. Zapomeňme přitom na to, že to není možné. Protože já teď nechci to vyjadřovat nějak přesně procentuálně, ale 90% lidí určitě neřekne dítěti, hele, bych si povídal s tím stromem. Jo? A přitom to dítě by to zvládlo, nebo s tím pejskem. Dále pak rozvoj schopností muzikálních, zpěvů, tance, výtvarných schopností, všech druhů tvůrčích schopností, rozvoj neomezené fantazie, pozorování a vnímání přírody, vztah ke zvířatům, vnímání přírodních sil, přírodních živlů a bytostí, rozvoj pohybových schopností, zejména plavání, běhání, šplání, přirozeného pohybu, láska k pohybu, rozvoj paměti přirozeným způsobem na věcech pro děti zábavných, rozvoj logických schopností, analýzy a syntézy, teprve poté učení matematiky, čtení, psaní a jednotlivých předmětů obecného poznání. Jak už jsem tady říkal, tady, když učím vnoučka z matematiky, tak já nevím, co se po mně chce, teda po tom dítěti. Ne, že bych to něco neuměl spočítat, ale já nevím, co se tam má udělat. Jo. Jsem přesvědčen, že tímto způsobem vychovávané a vyučované průměrně inteligentní dítě by dosáhlo znalostí a schopností člověka s ukončenou vysokou školou již někdy v 15 letech bez hrůzné dřiny memorování a strachu ze zkoušení. Protože i otázka paměti je otázka tréninku, jako výcviku. A nejenom tím, že se učím básničky. Určitým úskalím tohoto zcela nového stylu výchovy a vzdělávání může být to, že tyto věkem a tělem ještě děti budou po nějaké době takzvaně inteligentnější než my a budou mít daleko větší schopnosti než my, i když to neznamená, že nás nebudou mít rádi. Ale může to být problém, protože jsem zažil několikrát tu situaci, ale ona by mě měla poslouchat, protože já jsem její otec. Ne otázka, jestli má pravdu, nebo jestli jeho názory jsou, ale protože je otec. Zejména v období puberty tak mohou vznikat nemalé problémy vztahu mezi rodiči a dětmi, protože tyto ještě nedospělé děti nás mohou převyšovat v mnoha ohledech a díky tomu asi nebudou ochotny uznávat naši autoritu. Jenom proto, že jsme rodiče. Vyžadalo by to mimořádně chápajícího rodiče, aby byl schopen akceptovat, že autoritou se stává naopak dítě pro rodiče. Nutnou součástí výchovy tak musí být i výchova k pochopení a respektování základních principů stvořeného světa, jako je láska, pokora a sebedůvěra, víra v Boha, bez jeho omezování různými nábožensko-ideologickými systémy a dogmaty, nebo ještě lépe vědění Boha, aby nedošlo k tomu, že vychováváme chladné, bezcitné intelektuály. Ale znova opakuji, přestože tady celé toto pojednání je o výchově a vzdělávání, nejdůležitější je, co se inkarnovalo za duši. Já se bavím hlavně o těch charakterových vlastnostech, jo. Nebo o talentu k jednotlivým činnostem. Při tomto novém pojetí by se lidstvo mohlo změnit během jedné generace. Protože samozřejmě, kdybychom takto vychovávali děti a oni by se stávali z našeho pohledu moudrými, to bych nerad, tak by to mělo nepochybně i vliv na ty rodiče. Je nutno si uvědomit, že pro mnohé rodiče a bohužel i učitele bývají děti, tak jako domácí zvířata, často jedinými bytostmi, které mohou ovládat a kým mohou manipulovat. Ono u těch učitelů to taky je dost často ten, že prostě já jsem autorita, ono teda v dnešní době někdy je problém, aby ten učitel vůbec tou autoritou byl, ale někdy to tak bývá. Zdánlivě přirozený instinkt ovládat ostatní je v nás hluboce zakořeněn a je možno ho pozorovat jako velmi silný i ve zvířecí říši. Že jo? Ta alfa samec, alfa samice v té smečce, že jo? To je důležitá role. Proto předpokladem takovéto výchovy je určitá osvícenost rodičů a přirozeně láska ke svým dětem. Jsem si vědom, že v současné době se může jednat pouze o izolované a školstvím nepodporované kroky více méně jednotlivých rodičů. Přesto pevně věřím, že je již nyní možné dosáhnout i v daných podmínkách pozorovných výsledků. A také jako bezbřej optimista doufám, že během 5 let se i v této oblasti skutečně hodně změní. Tak, toť vše.
No,
ty si tam máš otázku?
Ano, mám tu otázku, která tady píše posluchačka, nebo hele, srdečně zdravím a děkuji za knížku pana Zelenky, kterou mi dnes manžel donesl, kde jsem objevila i věnování. Děkuji moc krát. Jinak tedy úžasné téma dnes. Děkuji za to, přesně tak to vnímám už leta letoucí a dost se tomuto tématu věnuji. Jenom s těmi plyšáky. Měla jsem zrovna zkušenost s 5 plyšáky u mého syna, ke kterým měl až příliš velkou závislost, až takovou fanatickou, píše. A pro každého měl nějaké pojmenování své obtíže. Řeč, vztek a tak dál a tvrdil, že jsou hodní. Ovšem po odvedení přisedlíkla, tato závislost skončila a má už je jen jako plyšáky. Nejsem si teď tedy vůbec jistá, jak to s těmi plyšákami nebo s plyšáky je. Děkuji moc krát, píše Petra.
No tak já si myslím, že ta závislost na těch plyšácích byla spíš závislost toho přisedlíka, že jo?
No,
a po odvedení ten vztah se změnil na normální vztah k těm plyšákům. Mm-hmm. A já jsem o tom mluvil zejména z toho pohledu, že ta energie, kterou to dítě do toho vkládá, v té hračce skutečně zůstává, jako ve všech věcech, když se vkloží ta energie, že jo? Pokud ji tam teď už nevkládá, někdy ty děti mají skutečně lásku k těm plyšákům, jo? Tak prostě tam ta energie zůstává a vrací se. No.
Jasně.
Ale tadyhle bych, samozřejmě je to voda na dálku bez znalostí konkrétních bytostí a okolností, ale tady bych si troufnul tvrdit, že odvedením přísedlíka zmizel ten vztah k těm plyšákům, protože to byl vztah toho přísedlíka a ne toho nositele.
Mm-hmm. Hele, Míro, mám tu ještě jednu, to ještě zvládnem.
Ano.
Mám jednu otázku. Při včerejší meditaci mi na otázku na jednu mne známou osobu přišla odpověď, že je to paralelní inkarnace. Je vůbec něco takového možné a co to vlastně znamená, se ptá posluchač Mirek.
No, to nevím.
Že je to paralelní inkarnace.
To asi bych si musel promluvit s dotyčným takhle, jenom říct, co to je paralelní inkarnace. To fakt nevím, jako nechci tady se pouštět do nějakých úplných jako konstrukcí. Jako paralelní inkarnace by znamenala, že má ještě inkarnaci v nějakém jiném paralelním světě, ale to máme všichni, jo. Takže...
Tak možná v tom současném, no, paralelní inkarnát může být někde ještě, někde v té samé realitě.
No... Ale to nevím, no. To já moc s touhle myšlenkou, že se duše rozdvojí a inkarnuje se do dvou lidí v té samé 3D realitě.
Nějaká chyba v Matrixu třeba, víš?
Moc nerezonuju, takže...
nějaká chyba v Matrixu prostě. No dobrý, tak jo. Hele, takže to je pro dnešek všechno, bych řekl. Máme skoro 9 hodin, ano, už 9 hodin. Takže se rozloučíme a předáváme vlastně slovo dalšímu studiu. Takže Míro, ahoj, vy, vážení posluchači, taktéž se s vámi loučím. A ještě já bych chtěl připomenout, že zítra tu mám zase zkumavku a tentokrát to bude prvně ne s Vidlákem, s Milanem, ale s Petrem Ortekem a vlastně s Oldou. Takže to je úplně novinka taková, myslím si, že to bude dobré, takže poslouchejte. Míro, ještě jednou ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Dobrou noc, nebo hezký večer, ale poslouchejte dál, nechujte spát ještě. Thank you.
Oh,